Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Понад 5 місяців триває військова агресія Росії проти України. Так визначають події у Києві та на Заході. Попри це, військова співпраця з агресором не припиняється. Зброю Росії збираються продавати згідно з контрактами Франція та Британія. І, як не парадоксально, ще місяць тому справно виконувала свої військові контракти з Росією і сама Україна. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Чи припинять Україна та Європа озброювати Росію? З вами Марія Щук. Між урядами Британії та Франції виникла заочна суперечка з приводу санкцій стосовно Росії. Париж опинився під вогнем критики за те, що продає Росії два кораблі вертольотоносці класу «Містраль», за які Франція отримає майже 2 мільярди доларів. А Лондон спочатку критикували за те, що російські олігархи і далі використовують британську столицю як місце для розваг та інвестицій. Доки не з'ясувалося, що і Британія продовжує озброювати Росію. За даними Комітету Палати громад з контролю за експортом зброї, залишаються чинними 251 ліцензія на експорт до Росії товарів подвійного призначення, загальна вартість яких складає як мінімум 225 мільйонів доларів. Як і чому Європа продовжує озброювати Росію, дізнавався наш лондонський кореспондент Богдан Цюпин.
STX Offshore and Shipbuilding with world best technology and service.
Компанія STX опинилася у центрі міжнародної критики. Вона будує кораблі, що дадуть Росії досі небачені військові можливості у Чорному морі. Компанія рекламує себе як провідного гравця на міжнародному ринку суднобудування та інших послуг. Фірма, можна сказати, типово європейська. Її головні підприємства працюють у Франції та Фінляндії, є представництво у Норвегії, але операції насправді глобальні. Будівництво військових кораблів – це лише частина того, що робить STX. Але саме будівництво вертольотоносців «Містраль» зараз найвідоміший їхній проект. Ці кораблі споруджують у французькому містечку Сен-Назер на березі Атлантичного океану, де розташована одна із штаб-квартир компанії, і де відбувалися протести проти продажу кораблів Росії. Містралі можуть бути застосовані у бойових операціях різного типу, включно з миротворчими. Але критики побоюються, що у руках російської армії вони стануть інструментом залякування та агресії. Західні ЗМІ цитують висловлювання одного з російських військових командувачів, який буцімто шкодував, що Росія не мала містралів під час війни з Грузією 2008-го, бо тоді, мовляв, опір Тбілісі був би придушений не за 26 годин, а за 40 хвилин. Перший містраль для Росії називається «Владивосток», а інший – «Севастополь», що зараз є зловісним нагадуванням про російську окупацію Кримського півострова. Президент США Барак Обама закликав Францію призупинити військову співпрацю з Росією.
Я з цього приводу висловив певну стурбованість. Я не думаю, що я на самоті, коли йдеться про подальше виконання значних оборонних угод із Росією, тоді як вона порушила засадничі міжнародні закони. Я вважаю, що краще було би тут взяти паузу.
Критики Франції виокремили її не лише через наступальні можливості кораблів «Містраль», але і через розмір контракту, який сягає майже 2 мільярдів доларів. Саме через суми контракту Париж і не може відмовитися легко від нього. Укладена 2011 року угода з Росією створила у Франції близько тисячі робочих місць. Для уряду країни, яка потерпає від безробіття, це дуже важливий чинник. На ринку озброєнь діє жорстокість. жорстка конкуренція. Місце компаній, що не зможуть із політичних причин постачати зброю до певних країн, займуть інші. Робочі місця перейдуть до іншої країни. Сусідня Британія, яка також продає Росії товари подвійного призначення, не має таких великих військових контрактів. Сума, названа у парламентському звіті, сягає 225 мільйонів доларів. Частину ліцензій на продаж зброї Росії британці зупинили. Тому представник Міністерства оборони Майкл Фаллон може собі дозволити сказати таке.
We do not export arms.
Ми не експортуємо для російських збройних сил такі види зброї чи устаткування, яке можна було би використовувати для внутрішніх утисків. Це завжди була наша вимога і наші умови продажу зброї – одні із найсуворіших у світі. Ми не експортуємо зброю в країни, де її можуть використовувати проти власного народу або для розпалювання регіональної нестабільності. І, звичайно ж, відтоді, як сталося вторгнення в Крим, із огляду на події в Україні, ми призупинили дію усіх ліцензій на експорт зброї до Росії. Ця заборона чинна від березня. Отже, ми в Росію не постачаємо нічого такого, що могло би бути використано проти України.
Окрім Британії, низка інших європейських країн постачають зброю Росії. За даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень миру, Італія за останні роки продала росіянам 60 бронетранспортерів, а також устаткування для радіозв'язку в літаках. Німеччина у березні з огляду на події у Криму призупинила будівництво високотехнологічного тренувального центру для російських військових. Сума того контракту – 163 мільйони доларів. Фахівці стверджують, що до 2008 року Росія майже не купувала зброю на міжнародному ринку. Але війна з Грузією виявила, що російські озброєння багато в чому застаріли і часто виявлялися ненадійними. Саме після тієї війни Кремль різко збільшив витрати на оборону і особливу увагу було зосереджено на модернізації російської армії, зокрема за рахунок імпорту новітньої зброї. Міжнародний ринок озброєнь регульований окремими міжнародними ембарго, але, як підкреслює дослідник Стокгольмського міжнародного інституту досліджень миру Пітер Веземан, насправді кожна окрема країна визначає свою позицію у цій справі.
Дійсно, коли укладалися перші угоди Міжнародної організації торгівлі на Гаванській конференції 1947 року, то за межі угод були виведені конкретні галузі і, зокрема, оборонні індустрії. Бо Хартія Об'єднаних Націй гарантує кожній країні право розвивати власну збройну індустрію і захищати свій суверенітет, кордони і свої закони.
Позиція Європи у торгівлі зброєю, можливо, найбільш регульована законами і міжнародними зобов'язаннями. Але приклад України показав, що жертву агресії такий стан справ не може задовольняти. Певна іронія полягає в тому, що Україна сама належить до десятки провідних експортерів зброї у світі, яка продає озброєння у різні країни, включно з Росією. А Росія, хоча і збільшила імпорт зброї, проте розглядає себе насамперед як експортера. Дані останніх років показують, що після США найбільшого продавця озброєнь на міжнародному ринку приблизно 30% йде саме Росія, якій належить чверть міжнародного ринку зброї. Саме тому є чимало фахівців, які стверджують, що міжнародні обмеження на постачання зброї Москві навряд чи могли би визначальним чином вплинути на дії Росії щодо України у найближчій перспективі. Хоча у середній перспективі вони могли би загальмувати модернізацію російського війська. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Росія самотужки без допомоги української оборонки не зможе озброїти і модернізувати власну армію, адже військово-промисловий комплекс Росії міцно зав'язаний на українських партнерів, які виробляють комплектуючі деталі і цілі комплекси для військової техніки і тактичної зброї росіян. Гібридна війна, яку Росія веде проти України, лише частково припинила український експорт у ВПК агресивного сусіда. Експерти у Києві пояснюється тим, що чимало контрактів між оборонками України і Росії виписані у міждержавних угодах, які українська сторона досі не скасувала. Докладніше із Києва розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк. Російська військова агресія проти України триває понад 5 місяців, але лише у другій половині червня президент України Петро Порошенко заборонив військову співпрацю з Росією, про що журналістів поінформував генеральний прокурор Віталій Єрема. Положення про співпрацю між військово-промисловими комплексами Росії та України виписані у міждержавних двосторонніх угодах між Києвом і Москвою, починаючи з 92-го року. Понад 1000 життів, які відняла неоголошена війна, ніяк не вплинули на спосіб мислення у Москві. Ніби нічого не сталося, посилаючись на підписані контракти, президент Росії Володимир Путін висловив сподівання на подальшу співпрацю ВПК двох держав. Адже, за його словами, таким чином Росія фінансово підтримує занедбаний Україною сектор.
За умов гострої кризи державності, українська оборонна промисловість фактично позбавлена державної підтримки. 2/3 її підприємств-суміжників знаходяться на нашій території. Ми з вами прекрасно розуміємо, що можливий розрив коопераційних зв'язків може стати критичним для оборонного комплексу України, для людей, які працюють у цій галузі, та їхніх родин. Збереження спільно створеного наукового і конструкторського потенціалу, між тим, відповідає інтересам як Росії, так і України.
Заявив Путін. Найбільш парадоксальним у цій ситуації, як наголошують експерти, є те, що формально президент Путін має рацію. Адже у разі порушення українськими суміжниками контрактів, Росія запровадить проти них штрафні санкції, зазначив керівник дослідницьких програм Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Сергій Згурець. Він пояснив, що міждержавні угоди, включно з тією, яка визначає параметри військово-технічної співпраці, Київ досі не денонсував і не наклав санкції проти росіян.
Підприємства, які входять до складу «Укроборонпрому», це близько 130 підприємств, цю вказівку виконують. Але є підприємства на кшталт «Моторсіч», які є приватними підприємствами, які постачають до Росії двигуни для гелікоптерів. Там у їх план на цей рік близько 400 двигунів. Вони ці постачання продовжують здійснювати. Реально документа, який би припиняв співпрацю, немає. Такий документ має стосуватися скасування міждержавної угоди між Україною та Росією про військово-технічну співпрацю. Також підписані контракти двосторонні.
За даними Центру досліджень армії конверсії, крім запорізького підприємства «Мотор Січ», свій контракт з російськими партнерами виконує серед інших Київський бронетанковий завод. Працівники заводу говорити на цю тему відмовились, тож Радіо Свобода звернулась до депутата Київської міської ради, голови комітету по боротьбі з корупцією Ігоря Мосійчука, за позовом якого правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти керівників заводу.
Відомо, київський завод виконує всі контракти, і розірвання контрактів з Росією ще не було. Директор заводу під вартою, там зараз іде ревізія, я думаю, будуть у зв'язку з війною переглянуті контракти.
Розповів Мосійчук. З алюмінію українського походження Миколаївського глиноземного заводу росіяни виготовляють літаки, включаючи військові. Дирекція заводу відмовилась відповісти на запитання Радіо Свобода, чи припинені поставки до Росії, пославшись на комерційну таємницю. Водночас, за даними українських і польських експертів, деякі українські підприємства оборонного комплексу успішно переорієнтувались на західні ринки. Так, Дніпропетровська корпорація КБ «Південно» успішно виконує міжнародні проекти за участю США і окремих держав Євросоюзу. «Мотор Січ» розпочав працювати над сучасними авіаційними моторами разом з польським ПДТ «Швідник». За такою співпрацею – майбутнє української оборонки, вважає польський експерт з питань озброєнь Андрій Шептицький.
Дуже важливе для України співпраця підприємств військового оборонного сектора. Ця частина української економіки дуже залежна від російського ринку. Треба розвивати співпрацю з польськими, з європейськими підприємцями.
Заявив експерт, спілкуючись з київськими тележурналістами. Українська оборонка негайно має припинити постачання комплектуючих до російської зброї, з якої вбивають військовослужбовців, гвардійців, добровольців і мирне населення України, вважає радник президента України Юрій Луценко. Він упевнений, що вітчизняна оборонка виживе без російських контрактів і замовлень, переорієнтувавшись на виконання потреб української армії і працюючи з іншими державами, не ворожими до України.
Країна має колосальний ресурс ВПК. Ще в свій час міністр я добився того, щоб на казенне підприємство «Форд» в Вінниці почали робити серйозну стрілецьку зброю. Йдеться не лише про пістолети «Форд», а про те, що спільно з Ізраїлем ми зробили спільне підприємство і випускаємо одні з найкращих автоматів світу. Автомат «Тавор» – це автомат, який вперше в історії Сполучені Штати взяли на озброєння з іншої країни. Вся потужність існує, але він не догружений, бо немає фінансів.
Зазначив Луценко в ефірі одного з ток-шоу. На його думку, необхідно терміново забезпечити фінансову та управлінську підтримку ВПК України з боку влади, оскільки Україна здатна не лише забезпечити сучасною високотехнічною зброєю власні армію, гвардію, прикордонну службу і добровольчі батальйони. Наприклад, Львівські і Запорізькі авіаремонтні заводи, Конотопський завод «Авіакон» згорнули програми співпраці з СНД і почали ремонтувати авіатехніку. Львів'яни ремонтують два винищувачі Міг-29, щоб продовжити термін їхньої служби. Під час пересту на завод його робітники пояснили журналістам, наскільки важливо за нинішніх обставин забезпечити українські збройні сили сучасною військовою технікою.
Проводиться повний ремонт всього силового його набору.
Бажання і патріотизм, напевно, впливає на то. Може, немає тих фінансових можливостей.
Фахівці Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння також упевнені, що ВПК повинен обслуговувати Збройні сили і спецслужби України, а також розвивати співпрацю із західними колегами, орієнтуючись на стандарти НАТО. Росії ж за нинішніх обставин доведеться навчитися жити без українських військових комплектуючих, зазначають експерти. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ. Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди. Країни Європейського Союзу постачають в Росію зброї на близько 300 мільйонів євро. За даними українських експертів, на приблизно таку ж суму постачає зброї чи комплектуючих до російської зброї сама Україна. Припинення цих поставок матиме не лише моральний, але й цілком відчутний матеріальний ефект для російської військової промисловості і обороноздатності країни, вважає незалежний російський військовий експерт Павло Фельгенгауер. На його думку, відсутність воєнної співпраці з західними країнами та Україною може серйозно підірвати і обороноздатність країни, і в майбутньому її економіку. На початку нашої розмови я запитала пана Фельгенгауера, наскільки сильно Росія залежить від західних оборонних поставок, маючи на увазі те, що Росія ніколи не входила до спільних виробничих ланцюгів чи оборонних союзів із західними державами.
Російські ВПК на нинішній формі
момент не просто залежний, він інтегрований у світовий, як і вся російська економіка. Без іноземних комплектуючих вони нічого не зможуть випускати. Це стосується усього: від балістичних міжконтинентальних ракет до найпростішої зброї. У Росії практично нічого власне свого не виробляється. Навіть пороху власного немає. Залишився один пороховий завод, але і той лежить на боку. У деяких галузях залежність більша, а в інших менша. Електронних компонентів, наприклад, близько 90% – це закордонні компоненти. Це те, що стосується ракетних комплексів – від зенітних ракет до балістичних.
Ракети всякі, любі, там, зенітні, балістичні.
Президент Путін обурився тим фактом, що Київ намагається у нинішній ситуації припинити військову співпрацю з Росією, заявивши, що українське керівництво не дбає про оборонні підприємства України, де від російських поставок залежить велика кількість українських робочих місць. А як щодо самої Росії? Під якою загрозою опиняться робочі місця в Росії в разі повного і довгострокового припинення співпраці з Україною у військовій сфері?
Ну, звісно, це все є важливою частиною.
Україна – це дуже важлива частина російського військового виробництва. Її комплектуючі – це величезний список номенклатури, без якої нічого не збереш. У деяких випадках Україна є монополістом. Вона єдина виробляє силові турбінні установки для морських суден, вертолітні мотори, авіаційні системи наведення для ракет.
Ну, много чого везде.
Чи зможе Росія обійтися без усього цього і коли?
Там, сейчас вот сегодня Путин об этом говорил, там программа
Так, сьогодні Путін про це якраз і говорив. Про програму самозабезпечення «Автаркія», північно-корейський варіант, що, мовляв, будемо незалежні, всі високотехнологічні елементи самі будемо виробляти. Але це, звичайно, маячня. Це не вийшло в радянську епоху і вже точно не вийде у нинішній Росії. Неможливо відмовитися від міжнародного розподілу праці. Неможливо все робити самостійно. І все це завершиться тільки крахом країни. А грошей на цьому, звичайно, розкрадуть неймовірну кількість. Ця північно-корейська автаркія Північною Кореєю і завершується. Іншого виходу тут не буде.
Нікакого другого виходу тут не буде.
Європейські політики, коли оголошували про запровадження санкцій щодо Росії, говорили, що їхня мета зовсім не знищення російської економіки, а зміна політики нинішнього керівництва щодо України. Наскільки саме військове ембарго може досягнути цієї мети?
Відьому зараз трудно сказати, змінять вони чи не змінять там.
Очевидно, зараз важко сказати, чи санкції самі по собі змінять політику Кремля. Але час прийняття рішення йде на тижні. Потрібно вирішувати, чи змиритися із поразкою і погодитись, що Новоросія десь зникне під три чорти, чи продовжувати ескалацію конфлікту, бо дестабілізувати ситуацію іншими шляхами не вдається. Що Путін вирішить, я не знаю. Але вже зараз змінюється кардинально стратегічна ситуація у світі. Про це днями на вихідні говорив генерал Демсі, котрий сказав, що Росія нині створює основну загрозу існуванню західної цивілізації в цілому. Він сказав, що Путін розпалює світову пожежу, яку сам потім не зможе контролювати. І ця загроза перебільшує всі інші, включно із ісламським тероризмом, Китаєм та всіма іншими загрозами. Отже, політика зміниться на політику стримування. Всі зусилля будуть спрямовані на те, аби Росію зупинити і загнати у кут. Україна у цьому випадку стає фронтовою державою, де відбуватимуться головні бої. І Україна, звичайно, у ситуації, коли вона бореться за власне існування, має спиратися на усіх союзників, які можуть їй допомогти. А американські військові всерйоз налаштовані на те, аби допомогти такій Україні. Хоча для цього Україна має показати, що вона сама спроможна постояти за себе і що вона не впаде протягом кількох тижнів. Україні потрібно буде багато зробити, аби очистити військо від російських шпигунів. Бо зараз їй бояться навіть давати якусь таємну інформацію. Це з одного боку, щоб не провокувати Росію, але з іншого боку бояться, що в Україні занадто багато людей, які налаштовані проросійські, які працюють на Росію. Але цю проблему можна вирішити із часом.
Звісно, для цього потрібно час.
Чи зможуть Сполучені Штати допомогти переорієнтувати українські підприємства, які зараз працюють на Росію?
Понятно, що українське ВПК працює в прежньому режимі.
Зрозуміло, що український ВПК не зможе працювати у попередньому режимі і випускати комплектуючі для російських виробів, як за Радянського Союзу. Але український ВПК має майбутнє у тому сенсі, що він буде випускати нове озброєння, бо воно буде потрібне Україні. Але для цього вони використовуватимуть західні ліцензії та технології. Відомо, що з Великої депресії США вийшли тільки тоді, коли почалася Друга світова війна. На Заході зрозуміли, що було кинуто виклик, і виклик той прийняли. Узгодження рішення вимагає часу, бо там все ж таки демократичні країни. Але інакше все вже зрозуміло.
Більш-менш все вже зрозуміло.
Дякую, пане Фельгенгауер. Нагадаю, що із Павлом Фельгенгауером, незалежним військовим експертом з Москви, ми говорили про те, що станеться, коли Захід і Україна перестануть озброювати Росію. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Чи свідчить від'їзд до Росії самопроголошена прем'єра так званої ДНР Бородає про розкіл серед сепаратистів на Донбасі? Як живеться мешканцям Слов'янська після боїв між проросійськими бойовиками та українською армією? І яким є генеральний бій прем'єра Яценюка за фінанси для української армії? Слухайте про це завтра у «Ранковій свободі» о 6.08 за київським часом на хвилі радіо РФМ.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт радіо РФМ і радіо «Свобода». На все добре.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free